Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou, první v roce 2022. No a začneme retrospektivně. Dnes je to totiž přesně rok od události, která překvapila celý svět. 6. ledna 2021 se v americkém Washingtonu DC konaly před Kapitolem, sídlem kongresu, protesty. Zvrhly se v násilné nepokoje a útok na samotný Kapitol, které stály životy 5 lidí. Určitě si pamatujete fotky, na nichž příznivci ex-prezidenta Donalda Trumpa pochodují touto ikonickou budovou, fotí si selfiečka a třeba odnášejí z jednací síně řečnický pult. Mnozí z nich byli ozbrojení a někteří patřili mezi elitu americké krajní pravice. Od tohoto incidentu tedy uplynul rok, do Bílého domu mezitím nastoupil demokrat Joe Biden a udála se spousta věcí. S Janem Benešem, amerikanistou z Ostravské univerzity, si budeme v dnešním Checkpointu povídat o tom, jak pokračuje vyšetřování této události a komu hrozí trestní stíhání. Dotkneme se ale i krize americké demokracie a toho, jak to Bidenovi v prvním roce šlo. V dnešní epizodě uslyšíte i mou kolegyni, Terezu Ulrichovou, která se dlouhodobě věnuje situaci v Súdánu, státě na severovýchodě Afriky. Tereza osvětlí, jak je to momentálně s tamní politickou krizí a masovými protesty. V Checkpointu vítám Jana Beneše, amerikanistu z Ostravské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já vás na úvod poprosím, mohl byste krátce připomenout, co se vlastně 6. ledna 2021 ve Washingtonu DC stalo?
6. ledna se měli kongresmeni a senátoři sejít a certifikovat vlastně výsledky prezidentských voleb z listopadu 2020. Je to tradiční krok daný ústavou, daný pravidly kongresu a znamená jakési předávání moci v případě, že tedy se mění prezident. Což se v tomto případě stalo. No a Donald Trump, který od začátku protestoval proti konečnému výsledku voleb a do dneška tvrdí, že volby byly sfalšovány, že tam došlo k nějakým podvodům a že on ve skutečnosti ty volby vyhrál, tak na toho 6. ledna za pomoci svých různých spolupracovníků a pak také organizací, které nutně na něj nejsou napojené, tak do Washingtonu přijeli vlastně stovky nebo tisíce jeho příznivců na akci, která se jmenovala Save America Rally, jakýsi protest, na kterém on vystoupil, měl tam řeč, byli tam i další řečníci a jen tak mimochodem tam prezident, tehdy ještě prezident Trump, například řekl těm svým příznivcům, ať bojují jako fight like hell, jo? Ať bojují jak s peklem za to, aby vlastně výsledky těch voleb, které měl v tu dobu kongres schvalovat, tak aby ty výsledky se případně změnily. Stovky těch příznivců jeho uposlechlo těch jeho slov, vydalo se směrem k nedalekému kongresu, na Kapitolu, k budově kongresu a tam se postupně vlastně vlomili dovnitř, do budovy, jelikož zákonodárci v té době už věděli, že se nějaký dav blíží k Kapitolu, tak postupně vyklidili ty prostory, jak sněmovnou reprezentantů, tak senát. A byli uvedeni do bezpečí, byť tedy velmi těsně, hovořilo se o tom, že třeba Mike Pence, že to byla otázka několika vteřin skutečně, než by k němu ti protestující nebo ti útočníci došli. No a jak si možná někteří posluchači pamatují, tak potom televize živě přinášely záběry z toho, jak ti útočníci procházejí těmi těmi starodávnými vlastně honosnými místnostmi, těmi nedotknutelnými místy, kde se jako dává dohromady legislativa USA, dává se tam dohromady několik staletí a že vlastně tam dělají, co chtějí. Během těch protestů, no, během toho útoku také došlo k několika úmrtím a to na straně protestujících, nakonec i bylo zraněných přes 140 členů policejního sboru a tak dále a tak dále. Nakonec po několika hodinách byly prostory toho kapitolu vyklizeny, mohli se tam zákonodárci vrátit a nakonec ty volby tedy certifikovali. A Joe Biden se skutečně stal tedy prezidentem. Inaugurace proběhla o pár týdnů později. Akorát, že navzdory tomu, co se stalo několik hodin tedy před tím hlasováním v kongresu, tak i přesto desítky republikánských zákonodárců odmítlo potvrdit výsledek voleb a potvrdit Joea Bidena, co by legitimně zvoleného prezidenta.
Jak lze tedy s ročním odstupem vnímat útok na Kapitol?
Asi úplně nejjednodušeji se dá říct, že jde o bezprecedentní útok na americkou demokracii. Od roku 1814 vlastně nikdy, války z roku 1812, tedy mezi lety 1812 a 1814, nikdy nikdo nevnikl do Kapitolu a nezautočil na zákonodárce. Můžeme se bavit o tom, že možná občanská válka v 60. letech 19. století byla jakýmsi útokem na americkou demokracii nebo nějakým poškozením nebo výzvou pro americkou demokracii, ale od té doby žádnou takovou výzvu, žádné takové výzvy nemusela americká demokracie čelit. Protože skutečně stovky lidí, hovoří se o nějakých 800 lidech, vniklo do budovy Kapitolu a snažilo se donutit, nebo jedním z jejich cílů bylo donutit zákonodárce změnit výsledek právoplatných voleb prezidentských. Poškodilo to obraz USA v očích, myslím si, jako zahraničních spojenců a vůbec po celém světě. A samozřejmě to jaksi zvýšilo nedůvěru, nebo spíš snížilo důvěru některých Američanů vůbec v ten demokratický proces, snížilo to důvěru zákonodárců mezi sebou vůbec, to jak jsem zmiňoval, že 140 republikánských zákonodárců stejně i po tom útoku vlastně šlo a volilo nebo hlasovalo proti tomu, aby Joe Biden byl uznán jako legitimním prezidentem, tak to jsou momenty, které skutečně americkou demokracii jako podrývají, její image znevažují a někteří historici a politologové hovoří o tom, že se skutečně jednalo o bezprecedentní a hlavně zásadní útok na americkou demokracii.
Takže lze říci, že se z téhle události stal nějaký historický milník, má takový potenciál. A jak vlastně, my víme, jak na tu událost nahlížejí příznivci Joea Bidena, nebo třeba demokratičtí kongresmeni a případně i ti republikánští, ale jak na ten incident nahlížejí Trumpovi příznivci?
Určitě se jedná o historický milník, protože například se to srovnává s 11. zářím roku 2001, což byl moment, který v očích veřejnosti nebo vůbec v očích světa jaksi sjednotil Američany. Hovořilo se o tom, že Američané jsou hrdí na to, v jaké zemi žijí, že vlastně demokracie je pro ně zásadně důležitá a jakékoliv ohrožení, například ve formě teroristického útoku, je něco, co je spojí dohromady. Naopak ten 6. leden vlastně nám ukazuje, že po 20 letech se bavíme o obrovské polarizaci USA, politické, společenské. Hrají v ní roli média, hrají v ní roli sociální média, politici, různé vlivové skupiny. Kdybych to měl rozdělit na tři takové jako body toho, jak je to vnímáno napravo, ty události 6. ledna, tak Donald Trump hovoří o tom, že vlastně povstání proběhlo už 3. listopadu, tedy v den voleb 2020. Že tam došlo k tomu jakémusi tichému povstání, to znamená podvodu na voličích. A naopak, že tím pádem ten 6. leden byl pouze nějakou neozbrojeným protestem proti tomuto podvodu. A tím pádem legitimním protestem proti tomuto podvodu. Pak máme republikánské politiky, především ti, kteří se hlásí k prezidentu Trumpovi, kteří rok po té vlastně hovoří o těch událostech 6. ledna jako o nějakém dni, o nějakém protestu jeden den v lednu, který se trošku vymkl z rukou, ale nic zásadního se vlastně nestalo. Například Mike Pence kterého chtěli někteří ti protestující dokonce pověsit, nebo aspoň to vykřikovali, tak nedávno prohlásil v rozhovoru, že vlastně it was no big deal, že o nic jako zásadního nešlo a prostě naopak to pouze média zveličují a jde o jakýsi výtvor mediální, nějaká mediální hysterie to je. A další politici, kteří hlavně chtějí zůstat jaksi loajální prezidentu Trumpovi, nebo bývalému prezidentu Trumpovi a chtějí, aby je podpořil v nadcházejících volbách do kongresu v roce 2022, tak ti se buď to odmítají k nějak k těm událostem vyjádřit, anebo je, jak jsem zmiňoval, zlehčují, že skutečně o nic zásadního nejde. No a potom se bavíme o voličích Donalda Trumpa a o republikánských voličích. A tam v nedávné průzkumy ukazují pro různé mediální domy, ukazují, že pořád je poměrně zásadní část republikánských a především trumpovských voličů, kteří trvají na tom, nebo souhlasí s tvrzením, že minulé prezidentské volby nebyly legitimní, že v nich naopak vyhrál Donald Trump, nikoliv Joe Biden, a že tedy Joe Biden není legitimně zvoleným prezidentem. Mimochodem, ta čísla se nepříliš liší od toho, jak demokraté viděli v roce 2017 například nástup Donalda Trumpa, tak jeho viděli jako nelegitimního prezidenta. No ale zároveň se zkrátka republikánští a demokratičtí voliči neshodnou podle těch průzkumů na tom, co vlastně se přesně toho 6. ledna stalo, jestli šlo o nějaké ohrožení demokracie, jestli to byl nějaký zásadně násilná událost. A tím pádem vůbec to povědomí o tom, nebo aspoň ta základní fakta toho, co přesně se stalo 6. ledna, vlastně na tom se jako ty dva politické tábory jako nejsou schopné shodnout. A je to, na jednu stranu je to důsledek té polarizace, kterou vidíme, politické a společenské v USA, ale zároveň je to jeden ze symptomů toho, proč ta vůbec ta společnost je polarizovaná. Protože se není se schopná dohodnout nebo vůbec shodnout na interpretaci některých historických událostí.
Sněmovna reprezentantů, respektive její zvláštní komise, zahájila už loni v létě vyšetřování nepokojů a útoků na sídlo kongresu. Z jakých okolností k ním došlo a kdo byl jejich strůjce? Jak takové vyšetřování nyní vypadá?
Ten speciální výbor, ta speciální komise tady pro to vyšetřování, například taková byla v případě třeba Watergate, aféry Watergate v 70. letech. Není to nic nějak extra nového. Ona vznikala, ta komise vznikala už v červnu, kdy republikáni odmítli podpořit návrh na vytvoření komise, která by byla panelu, který by se skládal z představitelů z obou stran. A takže nakonec Nancy Pelosiová, šéfka sněmovny reprezentantů, nechala hlasovat o vytvoření tedy ne nezávislé, ale vlastně komise, která je většinově složená z zástupců demokratické strany, ale má v sobě i dva výrazné, především teda jednu výraznou postavu z republikánské strany, to je Liz Cheney, jedna z nejvyšše postavených republikánek ještě donedávna, a dcera bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho. Ta komise, nebo ten výbor, on je to spíš ten výbor, je devítičlenný a momentálně má nějakých 30 až 40 zaměstnanců, kteří pomáhají těm zákonodárcům vyšetřovat, vyslýchat, zpovídat různé účastníky těch událostí 6. ledna. Pracuje s nějakými 35 tisíci dokumenty, už 300 různých výslechů nebo svědků bylo vyslechnuto tady v tomto kontextu. Takže zatím od toho června vlastně provádí tady ty různé výslechy a vůbec shromažďování důkazních materiálů. Probíhá tam několik soudních sporů proti tomu výboru a vlastně například Donald Trump samotný má spor u nejvyššího soudu, kde se snaží zamezit tomu výboru, aby měl přístup k některým materiálům z Bílého domu. Takže ta práce je velmi pomalá, ale podle rozhovoru právě, co říká Liz Cheney a další představitelé, tak na jaře tohoto roku přijdou veřejná slyšení, kde ten panel vlastně bude v kongresu zpovídat před kamerami a před veřejností bude zpovídat, jak členy Trumpovy administrativy, respektive ty, kteří neodmítnou spolupracovat, to je zatím jeden z těch zásadních problémů, a kteří neodmítnou vypovídat. Také chtějí zpovídat organizátory toho Save America protestu z 6. ledna a taky chtějí vyslechnout, nebo si, chtějí si poslechnout to, co mají co říct lidé, kteří byli vlastně zodpovědní za sčítání volebních výsledků v jednotlivých státech na podzim roku 2020 a na které možná byl vyvíjen tlak ze strany Bílého domu tehdejšího, aby změnili vlastně výsledek voleb. A celá ta práce toho výboru má kulminovat tím, že jde o dvě věci. Přijde nějaký report, přijde nějaká zpráva o tom, k čemu vlastně ten výbor došel, k jakým závěrům. To slibují zákonodárci tu zprávu vydat ideálně tak, aby to bylo před volbami na podzim tohoto roku, tedy tak, aby to trošičku možná pohlo veřejným míněním a napomohlo demokratům ve volbách. To je jedna věc. A druhá věc je, že by zároveň v té zprávě, součástí té zprávy by měla být doporučení o případném trestním stíhání ze strany ministerstva spravedlnosti těch vybraných osob. To znamená, může to být Donald Trump, hovoří se o tom, můžou to být různí spolupracovníci, anebo ti další nížej postavení nějací organizátoři těch protestů a tak dále.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Zmínil jste, že na stole je řada jmén jak z Trumpovy administrativy, tak i těch nížeji postavených úředníků. Jaká jména to jsou například a co jim hrozí v případě trestního stíhání?
Tam samozřejmě je otázka, na co přesně ten výbor přijde, jestli bude schopný získat dostatek důkazních materiálů pro to, aby doporučil jakékoliv trestní stíhání. Ale hovoří se o lidech, jako je Steve Bannon, což byl bývalý šéf kampaně prezidentské Donalda Trumpa a později ne úplně přímý spolupracovník, ale nadále vlastně člověk, který organizoval různé aktivity na podporu prezidenta Trumpa. Hovoří se o Michaelu Flynnovi, což je bývalý poradce pro národní bezpečnost Donalda Trumpa, který už byl vlastně odsouzen za jiné problémy, kdy neohlásil například, že je takzvaně agentem cizí mocnosti, protože loboval, jestli se nepletu, za tureckou vládu, aniž by to ohlásil příslušným úřadům, že je placen tureckou vládou. Pak tam je například congressman z Ohio Jim Jordan, kterého momentálně vlastně ten výbor jaksi podezřívá z toho, že možná pomáhal organizovat některé ty události nebo to, co se stalo toho 6. ledna. Je tam Mark Meadows, bývalý šéf kanceláře prezidenta Donalda Trumpa, který vlastně byl jako jakýmsi středobodem té komunikace mezi organizátory těch akcí 6. ledna, prezidentem, ale zároveň také například mediálními postavami Fox News, které výbor například chce taky předvolat k nějakým výslechům, ať už to je Sean Hannity, naprosto jako zásadní ikona vlastně Fox News, a blízký přítel Donalda Trumpa nebo Laura Ingraham, také významná moderátorka Fox News. Takže jsou tam zákonodárci, jsou tam bývalí spolupracovníci blízcí Donalda Trumpa, jsou tam, vidím, asi nic nehrozí, jsou tam i tedy novináři. No a pak je tam samotný Donald Trump, který asi těžko bude vypovídat před tím výborem, ale v hledáčku zkrátka je.
Spojené státy čekají v listopadu volby do kongresu, to už tady zaznělo. Ve světových médiích se v posledních dnech diskutuje o tom, že ačkoliv jsme teprve na začátku roku 2022, sněmovní komisi už vlastně nezbývá mnoho času ty události z 6. ledna vyšetřit. Mohl byste v krátkosti vysvětlit, proč tomu tak je?
Je tomu tak proto, že předpokládá se vítězství republikánů, drtivé vítězství republikánů v podzimních volbách do kongresu, tedy demokraté ztratí kontrolu nad sněmovnou reprezentantů, to je ten očekávaný výsledek, a je možné, že ztratí tu velmi, velmi těsnou většinu v Senátu. Tím pádem by od ledna příštího roku, od ledna 2023, převzali republikáni kontrolu nad legislativou a zároveň i tedy nad činností různých těch výborů a komisí. Mezi ně patří i tady tento výbor, takže on má vlastně omezenou má jasný deadline na to, kdy musí nějaké výsledky dodat.
S Amerikanistou Janem Benešem mluvíme o Spojených státech a událostech 6. ledna 2021. Než budeme pokračovat, poslechněte si mou kolegyni Terezu Ulrichovou, která krátce vysvětlí, co se teď vlastně děje v Súdánu.
Situace v Súdánu se zkomplikovala už na konci října minulého roku, kdy v zemi proběhl vojenský převrat, který od moci odstavil prozatímní vládu. Ta se ke kormidlu dostala po svržení diktátora Bašíra v roce 2019 a Súdán měla vést až do voleb v roce 2023. Země se po puči ocitla v nejisté situaci, která tam trvá víceméně dodnes, a rozhodně jí nepomohlo ani nedělní oznámení rezignace tamního premiéra. Premiér Hamdok byl po převratu držen v domácím vězení, ke konci listopadu se však po dohodě s vůdcem puče do své funkce vrátil. Nynější odstoupení by podle něj mělo novému aktérovi dát možnost vést národ a dokončit převrat Súdánu v civilní a demokratickou zemi. Svého nástupce však zatím ještě nejmenoval. Již od října pak zemí zmítají protesty, které mají na účtě už několik desítek obětí. Tři lidé například přišli o život jen pár hodin předtím, než Hamdok oznámil svou rezignaci. Objevila se také obvinění, že súdánské bezpečnostní síly se dopouští sexuálního násilí na protestujících ženách. Podporu demonstrantům bojujícím za demokracii už ale vyjádřily třeba Spojené státy. O súdánském vývoji jsme si již dříve povídali s etnologem Petrem Buchtiarem, který upozornil například na to, že nejde o první převrat, který země zažívá. Súdánci podle něj v posledních letech procházel obrovskými změnami a kromě jiných řeší i přetrvávající problémy, které v Evropě neznáme. Jde například o etnickou řevnivost nebo zájem zemí Perského zálivu o moc.
To byla Tereza Ulrichová. Její analýzu situace v Súdánu, ale i další texty o zahraničním dění najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. Teď už ale zpátky k rozhovoru s Janem Benešem. Probereme, co se Joe Bidenovi povedlo a co ne, a kam teď Spojené státy vlastně směřují. Za zhruba 2 týdny to také bude rok od chvíle, co do čela USA nastoupil demokrat Joe Biden. Jak vy sám hodnotíte jeho první rok ve funkci? Co se mu povedlo a co ne za stolik?
Myslím si, že ten první rok Joea Bidena do značné míry ho vlastně poznamenali i ty události 6. ledna. Dlouho se o nich hovořilo, dlouho se hovořilo o tom, jak může nastupující prezident, který vlastně je jedním z důvodů, proč se stalo 6. ledna to, co se stalo, tak jak může tu zemi znovu spojit, jak může dodat nějaký klid, nějaký návrat k normálu v té politické a společenské dimenzi v USA. To si myslím, že těch prvních pár měsíců jaksi jako hodně rezonovalo v americké společnosti, hlavně v amerických médiích. A některé jeho kroky, jako bylo samozřejmě to, co se vždycky děje, když nastoupí nový prezident, že zruší spoustu těch různých zákonů nebo exekutivních opatření ze strany těch předchozích prezidentů, tak samozřejmě to úplně Joe Bidenovi jako nepomohlo. Každopádně, kdybych měl zhodnotit ten rok jako takový, začnu těmi negativy. Obrovským problémem pro Joea Bidena je a asi bude, a pro demokratickou stranu v těch letošních volbách, bude to, jakým způsobem se ukončilo angažmá v Afghánistánu. Byť samozřejmě můžeme říct, že Donald Trump plánoval také odchod z Afghánistánu, byl to jeden z jeho velkých slibů, že ukončí tu válku v Afghánistánu, tak Joe Biden to uspíšil. Zdá se, že to nebylo úplně koordinovaná, akce a nechal spoustu lidí v Afghánistánu na holičkách. Myslím si, že i ze strany vojáků a veteránů úplně podporu taky nezíská. Takže co se týká zahraniční politiky, tohle je asi jeho největší, nechci říkat prohra, ale rozhodně je to věc, která je kontroverzní, nebo spoustu lidí si oni myslí, že to zkrátka nebyl dobrý krok, nebo že se měl udělat jinak a tak dál. Takže to ukázalo nějakou nejistotu nebo nekoordinovanost Bílého domu v otázkách zahraniční politiky. Potom Joe Biden sliboval, že dostane pandemii pod kontrolu. A to především díky tomu, že se mu povede navakcinovat většinu americké populace. To se úplně nepovedlo, byť ta čísla vakcinovaných lidí, očkovaných lidí v USA jsou jako velmi dobrá, tak ale především v těch republikánských státech. A můžeme se bavit o tom, do jaké míry samozřejmě guvernéři a další blokují vůbec ty různé strategie, jak dosáhnout očkování, jak dosáhnout té kontroly té pandemie, ať už to jsou různé restrikce, že nošení masek ve školách, na úřadech, v obchodech a tak dále. Tak konec konců, nakonec ale prostě je třeba říct, že ta pandemie úplně pod kontrolou není a naopak ten Omikron momentálně vlastně opět tu spirálu rozjíždí a ty počty nakažených se, jsou to hrozná čísla. Takže tam Joe Biden z různých důvodů vlastně taky, nechci říct, že neuspěl, ale úplně úspěch to asi taky není. No a co se týká legislativy, kterou nasliboval, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, že se mu povedlo prosadit America Rescue Plan, který měl hodnotu 1,9 trilionu a pomohl mnoha lidem, kteří jsou pod hranicí nebo na hranici chudoby, hlavně v tom prvním pololetí toho roku 2021. Stejně tak prosadil ten infrastrukturní balíček, ten první infrastrukturní balíček v hodnotě 1,2 trilionu, což byť původně měl být mnohem ambicioznější, tak pořád je to jakýsi úspěch. Ale na druhou stranu se mu nepovedlo prosadit ten hlavní plán Build Back Better. Ten mu vlastní zákonodárci vlastně, především Joe Manchin z západní Virginie, mu ho nepodpořili, je zaseknutý v Senátu, bude se muset nejspíš přepisovat. A také v otázce zákonů, které se týkají imigrační reformy a volebních práv, tak tam Bílý dům a zároveň demokratická strana nejsou schopní zkrátka tuto legislativu prosadit v kongresu a tím pádem neplní vlastně Joe Biden svoje sliby. A zdá se, že v některých těch otázkách nebo u některých těch slibů vlastně není úplně ochotný přitlačit na pilu tak, jak by možná bylo potřeba. A už to je v rámci strany, tak v rámci toho, jak vlastně může získat podporu od republikánů. No a úplně poslední věc, kde se můžeme bavit o tom, jestli je to úspěch nebo to není úspěch. Záleží, jak se na to člověk chce dívat, zpráva zleva nebo jiným způsobem, je ekonomická situace v USA. Protože většina těch indikátorů ekonomických, kromě inflace, je nesmírně pozitivních. Wall Street se daří, nezaměstnanost je na to, že pandemie je taky vlastně hodně nízká. V mnoha těch ukazatelech má Joe Biden nejlepší vlastně hodnoty za posledních 50 let. Ale na druhou stranu inflace a to nezvládnutí té pandemie, nebo to, že pandemie není pod kontrolou, tak samozřejmě vytváří dojem, že ekonomická situace v USA není úplně utěšená. Takže záleží, jaké zdroje se na to člověk vezme, ale v ekonomice se vlastně Joe Bidenovi daří, byť ne úplně tak, jak by si všichni možná představovali.
Biden ve své prezidentské kampani tvrdil, že bude prezidentem všech. Daří se mu to?
Jak jsem zmiňoval ty průzkumy nedávné, toho, jak lidé nahlíží na Joe Bidena, na legitimitu těch voleb, na to, co se vlastně stalo, na tu interpretaci toho 6. ledna, tak se ukazuje, že moc se toho za ten rok nezměnilo, že ta země je rozdělená, voliči jsou rozdělení a jelikož Joe Biden reprezentuje demokratickou stranu, tak příliš podpory z toho druhého tábora se mu nedostává. Takže ten jeho slib, že bude spojovat Američany nebo že bude prezidentem všech Američanů, já si myslím, že otázka třeba těch různých legislativních kroků, tam se možná ukazuje, že to jsou zákony, které často nebo různé reformní balíčky, infrastrukturní balíčky, že to jsou reformy, které pomáhají všem vrstvám socioekonomickým v USA. Ale samozřejmě zase ten druhý tábor se na to dívá tak, že pomáhají jenom některým skupinám a naopak zadlužují zemi a tak dál. Takže byť se Joe Biden může snažit, tak samozřejmě vždycky nějaká část populace, část voličů ho prostě nebude brát, ho nebude brát jako svého prezidenta, nebude ho vnímat jako svého prezidenta.
V souvislosti se současným stavem americké politiky i nálady ve společnosti se mluví o krizi demokracie, která eskalovala ještě s Donaldem Trumpem. Odkud se ta hluboká politická polarizace vzala a byl Donald Trump její příčinou nebo spíš jakýmsi produktem?
Donald Trump je příčinou a akcelerátorem tady té roztříštěnosti a vůbec toho, jakým způsobem teď vnímáme americkou demokracii a jakým způsobem je vlastně americká demokracie na jak to říct, v jakém stavu momentálně je. Protože spousta historiků, politologů, včetně například Timothy Snydera, kterého znají čeští posluchači velmi dobře, hovoří o tom, že nemůžeme brát americkou demokracii za samozřejmou a že velmi jednoduše, jak ukazují právě události 6. ledna, lze tu demokracii poškodit, nahlodat ta pravidla, na kterých ona stojí a ty principy a ty hodnoty, na kterých stát má. A takže někteří varují před tím, že například volby v roce tento podzim, ve kterých republikáni získají většinu, nejspíš můžou vést k tomu, že trumpismus jenom posílí a že vlastně ta demokracie, ta různá pravidla, ta ochota, ta pravidla porušovat, ty tradice nahlodávat, že jenom posílí po těch volbách a že například volby v roce 2024, ve kterých Donald Trump plánuje kandidovat opět za republikánskou stranu, můžou být jakýmsi milníkem v tom, že kdyby opět došlo k tomu, že výsledky nebudou úplně jasné, že nebudou hned, že se možná budou trošku měnit nebo výrazně měnit v průběhu toho večera nebo v průběhu několika dní po tom volebním dni. Takže může opět dojít ke zpochybnění výsledků voleb, ke zpochybnění vůbec toho procesu předávání moci, tak jak se to málem stalo toho 6. ledna minulý rok. A tím pádem, že americká demokracie se může najednou nacházet na nějaké křižovatce, na nějakém rozcestí, kde když si vybere cestu trumpismu, tak už se možná, nebo velmi obtížně se bude z té cesty vracet zpátky k tomu, jak tu demokracii americkou vnímáme doteď. A například Timothy Snyder hovoří o tom, že vlastně to, jakým způsobem Donald Trump neustále poukazuje na to, nebo tvrdí, že ty výsledky voleb z roku 2020 nejsou právoplatné, že byly sfalšované, že tam došlo k podvodům. Tak Snyder to přirovnává k takzvané velké lži, k něčemu, co Adolf Hitler jak si propagoval v Mein Kampfu a na čem postavil vlastně do jisté míry svoji politiku. Že to vlastně nahlodá důvěru v ten systém takovým způsobem, že lidé prostě přestanou aktivně tu demokracii podporovat a naopak aktivně se snaží vlastně ta pravidla změnit. Že to, že ten, který má tu moc a který se vlastně dopouštěl těch podvodů nebo nějakých dezinformací a dalších problematických činů, se prohlásí za nějakou oběť a vlastně začne otáčet ta pravidla tak, aby vyhovovala jemu. Tak to je něco, na co politologové jako je třeba, a historici jako je třeba Snyder upozorňují. V některých indikátorech různých databázích, které sledují, jak se vyvíjí stabilita, nebo jak stabilní jsou různé politické systémy, různé demokracie po celém světě, tak v některých indikátorech se ukazuje, že za posledních několik let vlastně USA jako klesá, nebo ty indikátory ukazují, že ta demokracie je křehčejší, než byla a že dochází k různým procesům, které demokracii v USA oslabují. Takže hovoří se o tom, že posledních 5 let zhruba americká demokracie vlastně bojuje, nechci říct úplně o přežití, ale bojuje o to, aby zůstala tak pevná, jak možná v minulosti byla.
Hostem dnešní epizody byl amerikanista Jan Beneš. Díky za rozhovor.
Taky děkuju za pozvání a přeju všechno nejlepší do nového roku.
To byl první díl Checkpointu v roce 2022. Díky za vaši zpětnou vazbu a i dál mi pište, co vás na Checkpointu baví a co byste třeba změnili. Budu za každou zprávu moc ráda. E-maily směřujte na adresu audio@cz.cz a i nadále můžete samozřejmě komentovat nebo hodnotit v podcastových aplikacích. Checkpoint pak najdete i na naší platformě podcasty.cz a na Twitteru i letos fungujeme pod hashtagem Checkpoint.cz. Mějte se hezky, užijte si zbytek týdne a dávejte na sebe pozor. Těším se zase příště. Naslyšenou.
Zdravím vás. Tady je Martin Jašminský, šéfredaktor biznesové redakce Seznam zpráv. Chtěl bych vás pozvat k poslechu nového podcastu Agenda. Společně s kolegy v něm každý všední den zpovídáme top lídry, investory a zakladatele nejúspěšnějších českých firem k aktuálním biznisovým tématům. 15 minut o biznisu z první ruky. Sledujte a poslouchejte Agendu. Od 10. ledna každý všední den na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.